Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. 8 закони ќе се менуваат по скратена постапка за да може американско-турскиот конзорциум Бехтел и Јенка да ги гради автопатиштата од коридорите 8 и 10Д. Македонските и албанските партии не се доволно зрели да действуваат во фракции, коментираат аналитичари. Голем број тинејџери со прекумерна телесна тежина, докторите едва и постигнуваат да ги прегледаат сите пациенти. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
По скратена постапка ќе се менуваат 8 закони за да може американско-турскиот конзорциум Бехтел и Јенка брзо и без отежнати процедури да ги гради автопатиштата од коридорите 8 и 10Д. Станува збор за 4 автопати кои според првите пресметки треба да чинат над 1,5 милиарди долари. Опозицијата не ги поддржа законите и обвинува за сомнеж за криминал. Пелагија Стојанчова.
На 10 април пратеници во Македонското собрание изгласа потреба да се направат измени на 8 закони поврзани со изградбата на автопатиштата што ќе ги градат Бехтел и Јенка. Во пакетот закони на кои требаше да им се прават измени беше и законот за културно наследство, но пратениците го повлекоа. Најголем дел од пратениците од водеачкото мнозинство гласа измените на законите да бидат поскратена постапка, отикако што повторуваше предлагачот пратеникот од Дуј Арбера Деми, не станува збор за сложен и обемен закон. Пратеници изгласа потреба да се прават измени на законите за земјоделско земјиште, експроприација, урбанистичко планирање, минерални суровини, работни односи, законот за шуми за градење и законот за стратешко партнерство со Бехтел и Јенка. Доколку се донесат измените, нема да се плаќа данок за додадена вредност за изградба на патиштата. Конзорциумот ќе биде ослободен од увозни давачки, а ќе му се враќа и акциза на енергенси. Нема да се чекат долгите процедури за експроприација. Постапките за одобрување на проектот Законот за урбанистичко планирање нема да важат за изградба нови автопатишта, за да може тие брзо и ефикасно да се градат. Ке се намалат и постапките за пренамена на шуме и земјоделско земјиште. Во делот на работни односи ке се прават измени со кои се дозволува преку време на работа. Опозицијата обвини дека измените се носат на брзина, без широка консултација, што фрла сомнеш врз целиот проект. Пратениците од ВМРО-ДПМН ја напуштија седницата и не учествува во гласањето измените да се носат по скратена постапка. Координаторот на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски вели дека ако се изгласат измените, тоа многу ќе ја чини државата.
И се додека во овој, во суштина, теоретски добар инфраструктурен проект е обременет со сомнежи и координатори на проектот од типот на Артан Груби, се додека се бира надзор на сомнителен и матен начин, ќе провејува фактот дека сомнежите со желба за корумпирање, криминал и матни сделки ќе бидат дел од овој проект.
Координаторот на владачката партија СДСМ, Јован Митревски, вели дека чекорите на опозицијата само му штетат на угледот на, како што вели, најголемиот инфраструктурен проект во последните 70 години.
Но на крајот на денот треба да донесеме сите заедно одлука. Сакаме оваа држава да се развива побрзо, да се развива како што вистински треба да се развива, или од секој проект сакаме да измислуваме наводни криминали.
И Маја Морачанин од Дом, партија дел од владеачкото мнозинство, побара измените на законите да се повлечат и за нив да има широка дебата. Од партијата Левица се противат на измени на законите, оти како што велат со нив буквално ќе може да градат каде сакаат и кога сакаат, по штитот наречен особен интерес.
Значи они ќе газат преку шуми, преку земјоделски земишта, ќе требаше да газат преку археолошки наоѓалишта, ќе кршат работнички права. Што сакаат ќе прават?
Рече пратеникот од Левица Борислав Крмов.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Така наречената огнена група од ДУИ најави дека ќе делува како фракција во партијата, но партиските статути на најголемите партии не дозволуваат постоење на фракции. Обиди за такво действување имало и во минатото во партиите. Почнувале како фракции, но најчесто завршувале или како нови политички субјекти или надвор од матичната партија. Прилог на Марија Тумановска.
По неколкумесечни несогласувања и препукувања пред јавноста, домашната политичка сцена доби и нова фракција. Доскорешните одметници од Демократската унија за интеграција и официјално најавија дека ќе дејствуваат како фракција во партијата. Дека партискиот статут не дозволува фракционерско дејствување, ги потсети и лидерот на партијата Али Ахмети, кој порача дека секоја постапка надвор од статутот е всушност анархија. Иако во моментов фракции не се дозволени, Ахмети изјави дека не се зборувало за исклучување на членови партијата, кои се определиле да дејствуваат така. Но не е само Дуи. Фракциите не се споменуваат ниту во статутите на најголемите македонски партии. Пред пет години членовите на Фродеми на Иницијативата за реформи во ВМРО-ДПМНЕ побараа од новиот председател на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски да си остане наветувањето дека ќе го усогласи статутот со статутите на сестринските партии од Европската народна партија, во кој ова дејствување постои како опција. Сепак тоа не се случи, па во пречистениот текст на статутот на ВМРО-ДПМНЕ не се споменува терминот фракција. Внатрешни превирања имало и во СДСМ, но дистанцирањето на некои членови и несогласување со раководството на партијата никогаш не биле на ниво на фракцији. Исклучок беше фракцијата за локални избори во 2021-та во Охрид. Задмотото Охрид пред се, тогаш застанаа поранешните функционери од СДСМ, како, например, поранешниот пратеник Томе Чинговски. Но тие веднаш соопштија дека тоа не значело отцепување од СДСМ. Во партискиот статус на владеачката партија исто така нема член кој дозволува фракционерство. Статутот не кажува фракција експлицитно, но ние важиме за партија која е позната по различни мислења и висок степен на демократичност. Дали тоа ќе го наречеме фракција е сосема неважно, велат од оваа партија. Политичките аналитичари не им предвидуваат светла иднина на фракциите. Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања вели дека фракционерството во партиите бара повисок степен на демократија во партиите, кој што, како што вели, во моментов ја нема.
И одреден справ, нели, дека одредена фракција би можела да работи контра интересите на самата партија, односно да е као тројански конј поставена на некоја друга партија. Од старт треба да се дефинира која се создава партија, од старт треба да се дефинира на кои принципи ќе работи.
Прогнозите на политичките аналитичари се дека најверојатно и оваа фракција ќе биде само одскочна даска кон формирање на нов политички субјект во албанскиот блок.
Се работи за тактички чекори на секој од страните. Огнените сакаат тоа да се случи, да се носи одлука од централниот совет на партијата за да бидат избркани, доека другиот табор очекуваат самите тие да го преземат конечниот чекор, т.е. да формираат нов политички субјект.
Прогнозира аналитичарот Джелјал Незири. Дали фракцијата на Огнените ќе влијае на рейтингот на Дуи, односно дали ќе ја разниша нивната комфорна позиција и ќе повлече дел од гласачите, аналитичарите велат дека ќе се знае пред следните парламентарни избори, односно кога ќе се составуваат кандидатските листи и ќе се прават изборни коалиции.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Една третина од прегледаните во Центарот за менаджирање на дебелина во болницата 8 септември се тинејџери. Докторите едва и постигнуваат да ги прегледаат сите пациенти кои минатиот месец добиле упат од матичен лекар со диагноза обезност, односно прекумерна телесна тежина. Емилија Бунтеска-Нацоска.
Центарот за менаџирање на дебелина кој се отвори во рамки на градската општа болница 8 септември работи турбо. За нешто повеќе од еден месец откако се отвори, прегледани се над 260 пациенти. За да дојдат овде, тие добиле упат од матичен лекар со диагноза на обезност или Е66.
Имаме голем одзив и можам да ви кажам дека не можеме да постигнеме, и јас се чудам колку пациенти сме имале во Република Македонија, пошто долго време наназад овие пациенти не се појавувале во нашиве установи. Голем дел од нив или избегнувале или не сакале да зборуваат на оваа тема за болеста.
Изјави за РСЕ доцент доктор Танер Хасан, ендокринолог во болницата. Речи се една третина од прегледаните пациенти во центарот биле тинејџери на возраст од 14 до 18 години. Докторот смета дека во Македонија почнува да се прифаќа дека обезноста е хронична болест која треба да се лекува. Оние кои се мотивирани да го направат првиот чекор во центарот за менаџирање на дебелина бараат помош од тим на експерти. Од нив тие добиваат планови за исхрана, лабораториски анализи, психолошка подршка и едукација. Македонскиот консул во амбасадата во Бон, Германија, Боро Мирчески, со години имал вишок килограми. Откако добил дијагноза пред дијабет и имал крвен притисок кој оди до 220 со 140, со интензивна физичка активност и здрава исхрана, симнал 44 килограми.
Мора да сватам дека дебелината не е проблем само за физичкиот изглед, туку е многу сериозен проблем за тоа колку ќе ти видиш животниот век и колку ќе може ти, кога најмногу треба да придонесеш да помогнеш на своите деца во нивниот раст и развој.
Вели 36 годишниот Мирчески. Стигматизацијата е една од главните причини поради кои обезните имаат проблем да направат нешто околу проблемот. Се изолираат и не сакаат често да се појавуваат во јавноста, вели ендокринологот Хасан. Обезните треба да имаат чувство дека се разбрани, а не осудени, порачува докторот по јавно здравје Александар Митов. Тој забележува дека обезните некогаш имаат преголем притисок дури и во кругот на семејството, каде постојано се споменува проблемот.
И тука патот според мене треба да биде пат на охрабрување, на подршка и на свесност дека намалувањето на тежината бара време и бара промена на навиките.
Додаде докторот. Ако се свртите кон Европската унија, нема да најдете земја која не спроведува некој вид на кампањи за заштита на јавното здравје, од мијање раце па се до начинот на исхрана, навиките и слично, заклучува Митов. Тоа е дециден дека државата треба да води сметка за ваков тип на прашања и дека е потребна државна стратегија.
Лесно е ние од една страна само да додаваме пари во болниците, каде што ги решаваме последиците за жал на овие проблеми, но мора од јавно здравствен аспект да се поведе сметка за тоа да се крева свесноста, да се едуцира населението.
Вели докторот по јавно здравје, пандемиската изолација и промената на навиките донесе огромен бран на зголемување на телесната тежина. И тука државата не треба да гледа немо, туку мора активно да постапува во едукација на населението, порачува доктор Митов.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Длабока пенетрација на американските разузнавачки служби во руските безбедносни системи открија доверливите документи кои протекоа на социјалните мрежи. Сепак, тие исто така укажуваат дека САД ги шпионирале пријателските и сојузничките земји каде предизвикаат чудење и лутина. Доверливите документи на американските разузнавачки служби кои протекоа на социјалните мрежи покажаа дека американските шпиони навлегле длабоко во руските разузнавачки и безбедносни системи, но и дека САД ги шпионираат и пријателските и сојузничките земји. Документите даваат увид во американските проценки за ситуацијата на бојното поле во Украина, како и за потребата на Киев да започне контраофанзива за ослободување на териториите окупирани од Русија, иако некои од материјалите објавени на интернет се изменети со цел да се преувеличат украинските, а да се намалат руските загуби, пишуваат светските медиуми. Американските функционери и нивните сојузници во други земји се обидуваат да утврдат како десетиците доверливи разузнавачки документи завршиле на интернет, пишува Вашингтон Пост. Вестникот посочува дека нивото на деталите кои што опишуваат како САД подеднакво шпионирале пријателски и непријателски земји предизвикува чудење и лутина. Документите кои се чини дека дошле барем делумно од Пентагон и се класифицирани како строго доверливи, нудат тактички информации за војната во Украина, вклучувајќи ги борбените способности на земјата, како и анализа на американските разузнавачки агенции за Русија и неколку други земји, врз основа на информации собрани од доверливи извори. Многу од протечените документи се чини дека биле подготвени во текот на зимата за началникот на Здружениот генералштаб на САД, Марк Мили, и за други високи воени функционери. Тие исто така биле достапни и за други американски официјални лица со посебни безбедносни дозволи. Документите според Вашингтон Пост наводно откриваат каде Централната разузнавачка агенција ЦИА реглутирала агенти кои знаат за разговорите меѓу светските лидери, како и какви сателитски снимки користат САД за следење на руските сили, вклучително и напредна технологија која не била јавно позната. Фотографии од најмалку неколку десетици страници со строго доверливи документи беа објавени на 28 февруари и 2 март на платформата за размена на пораки Discord, која е популярна меѓу геймерите. Официјалните лица сепак дознаат дека документите се на јавни сервери дури кога New York Times првпат објави во четвртокот на 6 април, бидејќи за тие еден ден предходно првпат беа објавени на форумот 4chan за оттаму да стигнат до Twitter и Telegram. Повеќе на темава прочитајте на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.